Blaðsíða 8. Ísland í Sameinuðu þjóðunum. Sameinuðu þjóðurnar voru stofnaðar af þeim ríkjum einum sem töldust vera sigurvegarar í stríðinu. Þau urðu að lokum 50 því að mörg ríki drógust inn í stríði þegar fram í sótti. Íslenska ríki taldist ekki stríðsaðili og fékk því ekki að vera með. Ríkistjórnir Breta og Bandaríkjamanna sem höfðu forgöngu stofnun samtakanna settu það skilyrði að Íslendingar segðu þjóðverjum eða Japönum stríð á hendur. Það fannst Íslendingum ómögulegt að gera, enda höfðu þeir engan her. Ríkistjórn Íslands taldi að Íslendingar ættu sanngirniskröfu á að teljast með vegna þess að þeir hefðu lánað Bandaríkjamönnum afnót af landi sínu í stríðinu, en það var ekki viðurkennt. Árið eftir koma þeim ríkjum sem höfðu ekki tekið þátt í stríðinu. Þá sóttu Íslendingar aðild að samtökunum og umsókn þeirra var samþykkt á allsherjarþinginu. Þann 19. november 1946 tilkynnti ríkisstjórn Íslands formlega að hún féllist á sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ekki voru allir landsmenn sammála þá ákvörðun. Á alþingi var umsóknin samþykkt með 36 atkvæðum gegn 6, en 10 sátu hjá eða voru ekki viðstaddir. Andstæðingar aðildar höfðu þá á móti henni að aðildaríki voru skilduð til að leyfa útlendum herjum að fara land sitt ef það væri nauðsynlegt til að halda upp í heimsfriði. Margir Íslendingar vildu umfram allt vera lausir við útlend herlið. Á blaðsíðu 8 er ljósmynd. Í myndatexta segir Norðmaðurinn Tryggve Lie var valinn fyrsti framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna árið 1946. Hann var reyndur stjórnmálamaður, hafði starfað í norska verkamannaflokknum og var utanríkisráðherra norsku útlagastjórnarinnar sem sat í London á stríðsárunum þegar Noregur var hernuminn af þjóðverjum. Hvers vegna var valinn maður frá svona tiltölulega litlu ríki? Þá þegar var kominn á mikil spenna milli tveggja stórvelda sem höfðu sigrað í stríðinu, Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna. Bæði ríkin grunuðu hitt að ætla að leggja heiminn undir sig. Þess vegna var mikilvægt að koma sér saman framkvæmdastjóra sem fylgdi hvorugu stórveldinu. Á blaðsíðu 8 er minnismiði. Þar segir Til minnis 100 heimstyrjöld Afnema fátækt Leysa Palestínu vandamálið Hjálpa nýlendunum til að fá sjálfstæði Vernda flóttafólk Tryggja mannréttindi Kaupa afmælisgjöf handa konunni